Velkomin í frumkvöðlavarp Háskólans í Reykjavík. Ég heiti Ásgeir Jónsson og kennari við viðskipt og hagfræðideild. Í þessu hlaðvarpi að finna viðtöl við frumkvöðla og sérfræðinga sem voru tekin upp vorið 2023 og núna 2024. Viðtölin eru hluti af kennsluefni áfangans, nýsköpun og stofnun fyrirtækja sem stærsti nýsköpunarvettvangur háskólanema á Íslandi. Þar sem á bilinu 500-600 nemendur koma saman vorhvert í þriggja vikna frumkvöðlaspretti. Viðmælendur okkar segja frá sinni frumkvöðlavegferð, gefa innsýnin í nýsköpunarferlið og miðla reynslu.
Ég kom með frábæran gest hérna eins og reyndar alla gestina sem eru búin að fá í dag en hérna, það gaman að hitta hana Guðný Nielsen, hérna, ég legg ekki dönskuna, danskar heiminn, en hérna, hún Guðný, það hérna, já, ég fekk að kynnast henni aðeins í gegnum raðal á klak á sínu tíma.
Snjallræði,
já, sætla minninga. Þannig að hérna, það gríðlega gaman að sjá hvað þú ert búin að afreka bara hérna, með einmitt, kannski ekki þetta hefðbundna hérna, startup sem að flestir einhvern veginn leiða hugann að og það sem að einmitt hlutverk þessara ör hérna, spjalla hér er svolítið að víkka sjóndeildarhingin hjá þeim og átt að sjá því að það raunhæft að vera með samfélagsleg verkefni og eitthvað fleira líka ekki alltaf bara einmitt hérna, einhverjar svona peningamaskinur en því fylgja líka áskorunir þannig að ég kannski lifið þér að kynna þið fyrst og við hvað þú ert að fást.
Já, ég heiti sem sagt Guðný Nielsen, eins og Danetur segja, en við segjum bara Nielsen hérna í Íslandi. Og ég verkfræðingur og vann hérna árabil með Rauða krossinum við þróunarsamvinnu. Fókusaði á verkefni sem fólust í valdeblingu, berskjaldar samfélaga, fátækra samfélaga, með fókus á konur og stúlkur. Og hérna svo árið 2018 kemst ég að því að eitt af svona þeim verkefnum sem ég aðalega fókusa á sem menntun stúlkna kemst að því að það svona rosalega mikilvæg loftslagslausn og það var nýkomin út bók sem hét Project Drawdown og ég og kollega mín hjá Rauða krossinum og fleirum hugsa jæja ok, það nú fer fjármagnið að flæða inn, allir sem að fjárfesta í svona loftslagsverkefnum hérna, menntun stúlkna svo rosalega áhrifarík, nú bara fá loksins Rauði krossinu, UNICEF og Barnaheill og við fáum öll bara fyllta fjármagni.
Já, nú komið að því.
Já. Já, og hérna að því að sko það mjög það flókið og erfitt að fjármagna svona þróun samvinnu verkefni og það 130 milljónir stúlkna allan heim sem gangi ekki skóla. Þannig ég held að þetta verið komið og svo hérna liðu árin og ég var alltaf meira og meira frústreruð og þegar 3 ár voru komin og snjallræði var að vera auglýsa að nú koma hérna einhver hraðall. Og þá hugsaði ég og vinkonum bara, já, ég hef ekki bara prófað þetta. Mm-hmm. Kíkja á hérna og ég fekk leyfi frá Rauða krossinum til þess að fara í þennan hraðal. Ég hefði fyrir þetta engan áhuga á einhverjum frumkvöðla senu. Ég ætla aldrei að stofna fyrirtæki, ég bara, það þurfti einhver að gera þetta, það var enginn að gera þetta.
Já.
Þannig að hérna, af frustrasjón stofnaði fyrirtæki.
Já. Bara, hérna, já, vandamáli var áþreifanlegt.
Já.
Í rauninni, það það sem við erum með mitt búin að vera líka að reyna að miðla til hérna, þeirra nefnenda sem eru í áfanganum að vera með raumurlegt vandamál sem að þau ætla sér að leysa og það voru þið sannarlega að gera og hérna og svo reynda segir við oft líka einmitt, þú þarft ekki að bjarga heiminum með startupinuðinu en þið raumurlega eru það því
kannski luta
já, allan og svona hérna, eitt púsl
já.
En hérna, að já, þetta er risastórt en hvar er verkefnið í dag fórstu aftur að vinna svo bara hjá Rauða krossinum eða eftir snjallræði
eftir ég held að það hafi verið 6 mánaða leyfi sem ég tók í því svona að reyna að djögla þessu tvennu saman sko, og svo náttúrulega bara fór þetta hérna að svona hlaða á sig og hérna við fengum vorum mjög heppnar, við fengum sprota hjá Tækniþróunarsjóði bara eiginlega strax eftir að við vorum búin að klára snjallræði og þá svona eiginlega bara hugsa við, ok, nú verðum við að hrökkva eða stökkva, þannig að hérna og ég segi svo upp hjá Rauða krossinum og fer að fókus á þetta og hérna.
Hvað upphæð er það svo að þeir séu
svona? Það eru 20 miljónir, sprotið með 20 miljónir, svo hægt að fá næsta upphæði 50 frá vexti sem að við vorum að sækjum núna. En sem sagt, jú, við vorum vissulega með vandamál. En svo var spurningin hver ætlar að kaupa þetta?
Já.
Og hvaða vörur erum að fara að þróa til þess að geta í rauninni fengi pening og fjármagnað menntun stúlkna?
Mm-hmm.
Og hérna og það í rauninni kolefnismarkaðurinn. Ég get ekki sagt að ég hef komið inn í þessa hugmynd með einhverja rosa áhuga á kolefnismarkaði eða kolefniseiningum, svo sannarlega ekki Nei. Í rauninni þvert á móti. En hérna, en það sem við komum sem fljótt að var það að, að þessi kolefnismarkaður sem er í rauninni bara leið til þess að fjármagna lofslagslausnir sem annars myndu aldrei verða framkvæmdar vegna þess að þær bera engan arð.
Já.
Og þetta bara einfalt, maður hugsa bara skógrækt.
Mm-hmm.
Skógrækt til þess að rækta skó, ekki til þess að höggva niður í við eða neitt.
Já.
Skógrækt ein og sér ekkert arðbær.
Nei, nei.
En ef þú getur framleitt kolefniseiningar með henni, þá hún arðbær.
Já.
Og það var svona það sem við sáum strax að kolefnismarkaðurinn var okkar ticket,
Já.
Okkar leið, þannig getur við fjármagnað þetta og í raun það sem við þurftum bara að gera var að þróa aðferðafræði til þess að geta magngreint loftslagsávinningin að því að tryggja menntun stúlna, sem bara í tonnum koldíoxíðs ígilda
Já.
Og við hérna fundum út af því, við vorum, höfum strax samband við hérna vísindafólk frá skrifstofu loftslagssamning Sameinuðu þjóðana sem heitir UNFCCC sem kynnt okkur fyrir fólk hjá millirikinend hérna saminu þegar lostasmál og fleiri svona vísinda sörkuls í rauninni sem það ekkert svo margir að vinna þessu.
Nei, nei.
Þetta nefnilega, þetta lostaslausn af því að þetta hefur svo mikil áhrif á liðfræði sem sagt með að mennta stúlkur þá komum við fyrir barnahjónabönd
Já.
Og þá syngum við sem sagt hjónabandi og syngum við barnegn, fyrsta barn í staðan fyrir að stúlka eignis barn 14-15 ára sem kannski eignar 7-8 barn á lífstíðinni,
mm-hmm.
þá er hún ekki gift fyrir orðin sjálfráða 18-19 ára og byrjar þá í barnegn og eignast kannski að meðaltalið 23 barn.
En þið þurftið eitthvað svona raunverulega áþreifanlegt
Já.
Til þess að réttlæta eininguna?
Já, veist, já. Og við þurfum að geta reikna þetta.
Já.
Og hérna, og bara í samstarfi við þetta vísindafólk þá þróum við þetta reiknilíkan. Og svo hérna höfðu við samband við hérna hjálparsamtök í Sambíu.
Okay.
Við ákvaðum að byrja í Sambíu. Þessi laust virkar raun í öllum löndum þar sem er lág skólasók stúlkna og mjög há tíðni barnahjónabanda.
Mm-hmm.
Sambía ekki á toppnum í þessu en löndin sem á toppnum eru yfirleitt lönd sem eru með átök stríð í
Já.
Og við vildum frekar byrja á átakalausu svæð.
Já.
Þannig að Sambía var fyrir valin og við erum núna að vinna með tveimur lokal hjálparsamtökum.
Okay.
Við viljum semst bara vinna beint með samtökum sem eru úr þessum samfélögum.
Mm.
Ég náttúrulega ekki að fara með ljósahári mitt að segja einhverjum þorpshöfðingjum að metta stúlkurnar í þorpinu.
Nei, nei, nei.
Þannig að við erum í raun bara þessi svona enabler, þessi Já. Milli liður sem að reiknar lofstas ávinning þess að mennta stúlkur
mm-hmm.
og við sem sagt, finnum leið til þess að finnum hérna, viðskiptaðinni fyrir kolefniseiningar og svo fjármögnum við verkefni hjá þessum hjálparsamtökum.
Já, þannig þið eru í svona þið eru verkefnadrifin, þið ætlaði að fara núna í átaksverkefni á einhverju svæði
Já.
Fjármagni það með sölu á þessum einingum
Já. Já. Við raunum alltaf að gera þessum hjálparsamtökum klift að framlega kolefniseiningar og það eru bara þessi tvö fyrst svo förum við áfram að lokum ætlum að vera svona eiginlega svona center fyrir bara hjálpa samtök allan heim
Já.
Sem að eru að mennta stúlkur Mm. og vilja fá auki fjármagn með framlega kolefniseiningar þannig við munum svona gera þeim kleift að stækka verkefni sín og mennta fleiri stúlkur
Já. Og hver er Þú veist, hver viðskiptavinurinn ykkar?
Já.
Veist, og hvernig duttuðu niður á, einmitt, þú veist, búin að lýsaði hvernig þið funduð þessar kolefniseiningar?
Já.
Veist, og var það þá bara einhvernig markaði sem að þið bara löpuðu inn í og vissuðu aðeins hvernig svona virkaði?
Já, nei, ég get ekki sagt því að við höfum vita mikið þetta. En það sem við gerðum og það sem okkur var kennt strax í snjallræði var svona að, hérna, að bara reyna að komast að því er einhver eftirspurn eftir þessar vöru.
Já.
Og þú veist, og þannig að við höfum bara strax samband við fullt af fyrirtækjum
mm-hmm.
og hérna, og báðum um að fá tala við þann sem sæjum sjálfbærni málin hjá þeim
mm-hmm.
bara til að viðra þessa hugmynd Já. Sem við höfum þá bara í maganum
mm-hmm.
hvort að þau myndu hafa áhuga á þessar tegund kolefniseininga ef og þegar við myndum vera tilbúnar með hana
Já.
Og við fengum rosa gott feedback bara strax
mm-hmm.
og hefðu við ekki fengið það hefðu einhver sagt nei Það hefðu við þetta ekkert að fara að eyða tíma og peningum í þetta.
Nei.
Það hefði bara haldið að fara að vinna á Rauðakrossinum og í mínu draumadjöppi sem var mér draumadjöpp fyrir. Sko. En í staðinn þá bara ákvaðum við að hérna, kýla á þetta og við tók allt stressið og fjörið mm. og bara gaman. Og
Já.
Nú erum við með tvö verkefni í gangi í Sambíu, þremur árum setna. Erum komið fullt af viðskiptavinum, tekjur næstu 5 árin.
Mm-hmm.
Og erum bara að þróa frekari verkefni og fara að skala upp.
Já, en aftur, sko, fyrirtæki sem að kaupir svona einingu, það til þess að setja í sjálfbærni skýsluna sína eða það að jafna reksturinn sinn? Eða...
Einmitt, sko, fyrirtækin okkar eru koma allstaðar að. Fyrirtækin sem að vinna með okkur eru sko úr sjávarútvegi, úr retail, þau eru ferðaþjónustan, þau eru fjármálageranum, alls konar. En það kolefniseiningar eru bara fyrir hvert sem og það sem fyrirtæki sem að kaupa kolefniseiningar og það sem ég var upphaflega svolítið hrætt við og ástæðan fyrir okkur ég var ekkert spennt fyrir þessum kolefnismarkað upphaflega að það þessi mýta sem ég nú búin að koma að staða mýta fyrirtæki sem að eru nenn ekkert að fjárfesta eða eyða tíma í að gera neitt svona alvöru í sínum eigin sjálfbærni málum og kaupa þessi stað bara kolefniseiningar. En ég komst fljótt að því og við að þau fyrirtæki sem eru ekki tíma að eyða peningi eða starfskröftum í raunverulega aðgerðir innanhús, þau eru svo sannarlega ekki að fara að eyða peningum í aðgerðir utanhús.
Nei, nei, nei.
Þannig að það var mjög ánægilegt að komast að því strax, bara við komast að því strax að með vorum í snjallara, þau vorum að tala við þessi fyrirtæki, að þau fyrirtæki sem voru virkilega að gera eitthvað í sínum málum, þau fyrstalega höfðu yfirleitt einhvern sem var orðin sérfræðingur. Í sjálfbærni. Okay. Þannig að þau skildu þess að loftslagslausn frekar og hérna og voru miklu jákvæðari gagnvart okkur.
Já. Það líka sem að fyrst er ég var að heyra ykkur einmitt tala um þetta, þú veist að þá þið spiluðu svo vel úr því að vera með í rauninni að, sko, tölvert að neikvæðum hlutum skilur þú veist að þetta er, þetta er neikvætt ástand út í heimi og þetta er neikvætt ástand einhvernig sem er verið að púsla hérna, þannig að hvernig verðið þið einmitt þetta púsla hérna inn á milli og einmitt dansi í kringum þetta og eru ekki bara einhvernig en að tróða vandamál núna í fólk, en fólk verðist vera þá meðvitað þessi vandamál sem þú segir innan fyrirtækjana þannig að þá eru þið að koma með lausnina handa þeim en ekki, já.
Já, og við komum líka inn á þennan markað kolefnismarkað á svona ákveðnum tímapunkti þar sem að það var búið að vera svona smá mikil umræða hérna á Íslandi því það voru svona stærstu aðilarnir einu, tveir aðilarnir eiginlega á markaðnum á Íslandi þeir voru ekki að gera þetta alveg eftir bókinni.
Nei.
Voru vissulega að gera frábæra hluti, en voru ekki alveg að gera þetta eins og best var á kosið, því að það vottunin til dæmis mjög mikilvæg á þessum, í þessum bransa. Og vandamál náttúrulega það engir aðilar, svo ég talið svona tæknilega séð, það engir aðilar á Íslandi sem hafa þá faggildingu sem þar til þess að votta loftslagsverkefni. Þannig að aðilarnir sem voru þegar á markaðanum voru svolítið, í svolítið vondri stöðu að það átti erfitt með að fá vottun. Okkar verkefni eru þannig að þau eru ekkert framleitt í Íslandi. Okkar verkefni eru í þróunaríkjum, erlendis, það sem fullt af vottunar aðalum. Við þurfum ekki að fljúa inn vonandi vottunar aðalum til Sambíu. Meðan aðilarnir hér þurfa kannski að gera. Þannig að við komum, það hefði kannski heppilegt fyrir okkur, við komum inn á þessum tíma þegar var svona mikið umtal og svona smá, mikla svona ásakanir grænþvott, gengu á víxl og þannig að við höfðum úr rosa mikla móða, svona hvaða væri sem við vildum gera þetta vel rétt.
Akkurat.
Að það var þetta allt upp á yfirborðinu það var alltaf að ræða þetta.
Já.
Þannig að það var gott.
Já. Og nákvæmlega þarna að það þurfi ekki að byrja og búa til vandamálið.
Já.
Skilur þú veist að það var til staðar og þeir að lýsa.
Já. Og við rauninni bara sjáum tvö vandamál sem eru svona eiginlega lausnir við hvort öðru.
Já, já, nákvæmlega.
Sem er örugglega ekkert, ég get ekki ímyndað mér að þessi margir sem finna þannig vandamál, en þetta var ótrúlega hefni í rauninni.
Já, akkurat. Og fyrstu skrifin þeirra núna einmitt að vera opin fyrir vandamálum til þess að leysa en ekki byrja á lausninni eins og svo oft gerist. En hérna, af því að þú skaust inn í áðan að þú hefur ekki verið að einmitt sko einmitt að horfa á þessi frumkvöðl eða að vera að fara inn í það. Bara ein hraðaspurning, er Guðný frumkvöðl í dag?
Mér svo hallar sig að segja já, en allir það, jú, allir það ekki. Ég er líka, sko, það komið kannski helst að óvart aftur að því ég var ekkert að leiðin að fara að stopna eitthvað fyrirtæki. Ég vissi ekkert að þessari frumkvöðla senu.
Nei.
Og svona, núna komið 3 ár af þessu og ég búin að læra meira inn á lingóð. Það var rosalegt lingóð til að byrja með. Og ég verið að segja sem svona, kannski... að verða miðaldra kona mér fannst þetta ágætlega fráhrindandi allt þetta lingó og svona mér langar ekki að segja tilgerð en það svona rosalega það svo auðvelt að sogast inn í frumkvöðla hlutana af þessu já. Og festast inn í því það fullt af ráðstefnum og fundum og viðtölum og alls konar fjöri mm-hmm. að maður getur svolítið mist sjónar en hvað það sem ég að þróa?
Já.
Að þú getur soga svolítið inn í þetta
Akkurat.
Og kannski gott að finna svolítið balansin á þessu, mm-hmm. að læra einhver sagði við mig hérna, að því maður fær fullt að góðum heilræðum, mm-hmm. þú veist, að hafa ekki to-do list heldur að hafa to-do not list
Já.
Að því það svo ofbáslega mikið sem er svona að reyna að draga aðteklina manna, mm-hmm. manns frá vörunni sjálfri
Já.
Að hérna, að það var mjög gott þegar maður svona lærði að finna balansin betur
Akkurat, mér þykir bara hérna, mjög áhugavert að mynda að heyra hvernig við nálgast þessa spurningu og svolítið, svo ég útskýri á hverju ég kem með hennar svona á því er því að, og nú endur taka mjög gagvart einhverju sem voru að horfa hérna fyrir í dag en það nákvæmlega þetta, þú veist, að frumkvölar eiga að fá að vera allskunnar og þú veist, það pláss einhvern veginn fyrir alla leikmenn inn í senunni mm-hmm. þetta ekki einmitt spurningum að vera frasakóngurinn og hérna, og taka þótt bara í því leikriti, heldur bara að hérna, að horfa líka svona aðeins víðari augum og þeir sem að eiga erfitt með skilgræni sem frumkvöla eða þú veist sem frumkvöla mm-hmm. en eru það svo sannarlega hérna yeah. þannig sko þannig að það kom hérna svo pæling en við erum í rauninni að renna út á tíma þannig að mér langaði bara svona aðeins að athuga hvort þú hefðir einhver svona hérna svona ráða lokum til þessara frumkvöla sem eru á fyrstu vikunni sinni hérna
yeah.
og eru núna einmitt að horfa eftir vandamálum og hérna þúst, er eitthvað mikilvægt eins og þú nú ætla ég ekki reyna að vera leiðandi en þú veist, þú talaðir að þú þekktir vandamáli þarna rosa vel og safnaði svo kannski fólki og þekkingu í kringu þeim sem að fyllti upp í þessum þú hafðir ekki
mm-hmm.
veist, hvaða ráði eða hérna svona
Já, sko eitt sem ég svona hefði kannski alveg vilja vita fyrir eða það er svo ofbóðslega það er svona getur verið tölver rörsýn í þessari senu
okay.
og það er rosalega mikill fókus á pitch og fjárfesta.
Já.
Og að bootstrappa eitthvað sem ég læriði bara seinna.
Mm-hmm.
Og það hendar ekkit endilega öllum að sækja fjárfesta og þegar við svona komumst að því að það var ekki eitthvað sem við þurftum
mm-hmm.
að því við erum með þannig vöru að það var fyrsta lagi mikilvægast og mikilvægasta spurningum fyrir alla frumkvæli er eftirspurn eftir þessari vöru.
Já.
Og þú átt bara að reyna eins og þú getur að fá nei
mm-hmm.
að því að þá það, já, ok, þá slepp ég þessu eða pivot að breyti
já.
Nú kom ég með slangur
Já, og bara nokkur í röð,
sko, lingo.
Bootstrap og allir pakkin
En hérna, nei, þetta hérna að vera ekki endilega elta fjármögnun
mm-hmm.
og þá eru talin fjárfesta
já.
Nógu mikið stressið í þessum bransa ég get ekki ímyndað mér að hafa sko einhverja fjárfesta á bakinn sem vilja bara hraða
já.
Skölun og já. Pening
Akkurat.
Og hérna, fyrir þau okkar sem að hafa þannig vöru að þú getur raunin í staðan fyrir að fá fjárfesta byrjað samstarfi við viðskiptavinina þina á svona einhverjum prófunar grundvelli snemma að þróa þannig bara frekar hægt og rólega og bootstrappa þetta já. Í staðan fyrir að sækja fjárfestingu strax
já. Og þarna er mitt mikilvægt að ég myndi að ruglaði ekki saman sko fjármögnun og fjárfestingu
algjörlega
sko, við gerum mjög mikla kröfu á ykkur nemendur hérna í þessum áfanga að vera með mjög skýra sín á fjármögnun hvernig mm-hmm. ætlaði að fjármagna vegferðin ekkar og verkefnið
já.
En það þarf ekki vera fjárfesti þannig að það sé alveg mjög skýrt þarna á milli góða punktur og líka því að þú kemur með þetta svona þennan samfélagslega vinkil það sem að veist, þetta bara einhvern veginn passar ekki alveg í sömu hilluna einmitt að hérna, vera
já.
Með eitthvað svona 10x verkefni
sko. Ég jafnvel hugsa sko að það myndi vinna gegn okkur
Bortið.
Ef við værum með þannig einhverja fjárfesta baka okkur ætlum að fara að mala gull
já.
Ég myndi ekkit hafa áhuga á að kaupa þannig kvalbisendingar
Nei, nákvæmlega, akkurat algjörlega, og þetta er þessi svona dans og fullt af spurningu sem ég hefði vilja koma að hérna, eins og bara að sko, er skilningur hjá þeim sem kaupa vörun ykkar fyrir ykkar vöruþróun og öllu slíku, sko, bara upp á hérna, hvert fjármagnir fer
Já.
Og í útreikningum annað, þannig að það er fullt af áskorunum í samfélagslegum og ekki verkefnum, mm-hmm. þannig að hérna að bara takk innilega fyrir öll þessi góðu ráð og hérna, einsinn inn í þitt verkefni
Takk sem leið